valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Marrëdhëniet që kemi me Spanjën shkojnë përtej mosmarrëveshjeve që kemi rreth tërheqjes së trupave spanjole nga Kosova, tha nën presidenti amerikan Joe Biden. Presidenca çeke thotë se nuk duhet ndalur dinamika e integrimit të Ballkanit Perëndimor, ndërsa Kosova të përfshihet në nismat rajonale. Presidenti Barack Obama tha se do t'i përmbahet strategjisë për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Ekonomitë kyçe botërore bën thirrje për kontrollin e tregjeve financiare globale. Në Maltë të Zi u mbajtën zgjedhjet parlamentare, ndërsa në Turqi ato lokale, favorit partitë në pushtet. Mbrëm në kryeqendrat e botës u fikën dritat për një orë në kuadër të fushatës kundër ngrohjes globale. Në pjesën tematike sjellim edhe një varg temash për zhvillimet në Kosovë dhe Maqedoni, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Vina del Mar Kil, marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Spanjën shkojnë përtej mosmarrëveshjeve rreth vendimit të Madridit për të tërhequr trupat nga Kosova, tha nën presidenti amerikan Joe Biden. Biden i bëri këto komente në Kil gjatë takimit me kryeministrin spanjol Zapatero, ku morën pjesë në takimin e udhëheqësve të majtë. Raportet që ne kemi me Spanjën i tejkalojnë çdo lloj mosmarrëveshjesh që mund të kemi rreth Kosovës. Ne biseduam për zgjerimin e komunikimit, tha Biden pas takimit. Prag, antarësimi Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është i nevojshëm për stabilizimin dhe pajtimin e rajon, ka vlerësuar presidenca çeke e BE-s duke kërkuar që të mos ndalet dinamika e integrimit të Ballkanit. Pasi të jenë plotësuar kriteret e përcaktuara për liberalizimin e vizave, do të duhet të vendoset regjimi pa viza për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, thuhet në komunikatën e kryesuesit të radhës së BE-s pas takimit jo formal të ministrave të jashtëm që të premten dhe të shtunën u mbajt në Çeki. Sipas komunikatës, përveç vendeve tjera, edhe Kosova duhet ta gjej vendin e saj në procesin eurointegrimeve. Sipas kryesuesit aktual të Bashkimit Evropian, është e nevojshme që edhe Kosova në mënyrë konstruktive të përfshihet në nismat rajonale. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se ai do të konsultohet me udhëheqësit e Pakistanit përpara se të vihet pas terroristëve në Pakistan. Sipas Obamës, strategjia e tij për Afganistanin nuk e ndryshon njohjen e Pakistanit si qeveri sovrane. Në një intervistë për rrjetin televiziv CBS, Obama gjithashtu tha se ai planifikon të përmbahet planin për tërheqjen e trupave nga Iraku, por nuk do ta përshpejtojë atë. Obama i ka bërë publike planet për përfundimin e misionit luftarak në Irak në 31 gusht të vitit 2010. Plani i tij parashet që 142.000 forcat amerikane të reduktohen në 35.000 deri 50.000 trupa deri në fund të vitit 2010. Të gjitha forcat duhet të tërhiqen nga Iraku deri në ditën e fundit të vitit 2011. Islamabad. Zëdhënësi qeverisë së Pakistanit tha se militantët taleban kanë rrëmbyer 11 policë në një sulm afër kufirit me Afganistanin. Rrëmbimi ka ndodhur në rajonin ku të premte një sulmues vetvrasës shkaktoi vdekjen e më shumë se 35 njerëzve në një xhami. Podgoricë. Në Maltë të Zi sot u mbajtën zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Anketat e opinionit e nxjerrin fitues koalicionin e kryeministrit Milo Djukanovic, i cili i kërkoi zgjedhje 18 muaj më herët, me arsyetimin se donte mandat të qartë për reformat që afrojnë vendin me Bashkimin Evropian dhe NATO-n.
Ja mislim da je Crna Gora u prethodnom periodu pokazala da je zemlja stabilnosti, zemlja demokratskog opredeljenja i potpuno jasne evropske ambicije.
Mendoj se Mali i Zi më herët e ka dëshmuar se është vend stabil me vlera demokratike, ambicie të qarta evropiane, e tha Djukanovic pasi hodhi votën e tij. Ankara, një njeri e ka humbur jetën në incidentin në Turqi ku sot u mbajtën zgjedhjet lokale. Agjencitë njoftuan se një person e humbi jetën dhe 12 u plagosën nga armët e zjarrit në qytetin Akziaret në juglinë të vendit të banuar kryesisht me kurd. Incidenti ngjashëm ndodhi në qytetin Surc ku pati 15 të plagosur në përleshjen e kundërshtarëve politik. Mbi 48 milion turq me të drejtë vote ju drejtuan kutive të votimit në zgjedhjet që cilësohen si provë për partinë në pushtet. Anketat flasin për një fitore të ndjeshme të Partisë për Drejtësi e kryeministrit Recep Tayyip Erdoğan. Moskë, presidenti Rusis Dmitri Medvedev tha se beson që disa vrasje të gazetarëve kanë qenë politikisht të motivuara. Ai tha se vetmja mënyrë për ta ndryshuar situatën është që të kapen autorët dhe të sillen para drejtësisë. Grupet për të drejtat e mediave thonë se Rusia është ndër vendet më të rrezikshme për punën e gazetarëve, me 16 gazetarë të vrarë në dekadën e fundit. Prishtinë. Prej sot aeroporti i Prishtinës do të punojë 24 orë në ditë për shkak të interesimit të aviokompanive. Në njoftimin e drejtuesve të aeroportit thuhet se vendimi është marr pas shqyrtimit të mundësive teknike si dhe analizës financiare të punës së aeroportit. Njoftohet se fluturimin e parë pas mesnatës sot do ta bëjë aviokompania slovene Adria Airways. Ky është sinjal pozitiv për stabilitetin politik dhe ekonomik në Kosovë. Kompania do të vazhdojë ta forcojë rolin e vet në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, ka thënë Agron Mustafa, drejtori i aeroportit të Prishtinës. New York, disa nga ato që quhen simbole të botës janë zhytur mbrëmë në errësirë si pjesë e fushatës Ora e Tokës. Piramidat në Egjipt, Akropolin e Athin, Parlamentin e Londër, Opera e Sidneyt ishin disa nga pikat që për një orë ndërprerën ndriçimin. Fushata synon të nxisë njerëzit të kursejnë energji dhe të ulin sasinë e dioksidit karboni të lëshuar në ajër. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kërkesa e Prishtinës zyrtare për përfundimin e misionit të UNMIK-ut nuk duhet të ketë ndikuar në përpjekjet e këtij mekanizmi për zhvillimin e bisedimeve teknike Prishtinë-Beograd. Sipas zyrtarëve të UNMIK-ut mbetet çështje e palëve që të marrin vendimet e veta lidhur me këto bisedime. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë edhe pas mbledhjes së fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku kërkua përfundimi i mandatit të misionit të tij, do të vazhdojë të inkurajojë dialogun Prishtinë-Beograd për të ashtuquajturat çështje teknike akoma të pazgjidhura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kështu pohon zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksandr Ivanko, i cili megjithatë thotë se mbetet në vullnetin e palëve të zgjidhin këto çështje ndërmjet veti.
Ne
nuk merremi me insistime në asgjë, ne merremi me diplomaci që do të thotë se ne po përpiqemi të lehtësojmë konsultimet teknike së bashku me disa faktorë të tjerë vendimarrës. Nuk është kjo çështje e insistimit, por është çështje e palëve të shohin nëse kjo është në interes të tyre, gjë për të cilën mendojmë se është për të zgjidhur disa çështje përmes konsultimeve, tha Ivanko. Çështjet si doganat, policia, gjyqësia, pastaj trashëgimia kulturore e fetare serbe, post telekomunikacioni dhe përcaktimi i vijës kufitare, në raportin e nëntorit të vitit 2008 të sekretarit gjeneral të OKB-s ishin identifikuar si tema për të cilat duhet të ketë konsulta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mirpo zyrtarët e institucioneve të larta kosovare ritheksojnë se bisedimet eventuale me Serbinë mund të zhvillohen vetëm në cilësinë e dy subjekteve të pavarura politike në arenën ndërkombëtare. Zëdhënësi i presidencës Gjavit Beqiri mendon se roli UNMIK-ut në të tilla bisedime ka kaluar, gjë që sipas tij është reflektuar dhe në kërkesën e Kosovës të adresuar në Këshill të Sigurimit për shuarjen e këtij misioni në Kosovë.
Kjo thirrje, siç e dini, është bërë edhe nga ministri i punëve të jashtme zotëri Skënder Hyseini në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit, jo vetëm që shkoi. Kjo thirrje është përsëritur edhe nga kryeministri, kështu që sa i përket UNMIK-ut, ne kërkojmë që sa më shpejt që të mundë të përmbyllë misionin e vetë në Kosovë, me ashtu të tej zgjatur.
Analistët për çështje politike në Prishtinë vlerësojnë se bisedimet Prishtinë-Beograd duhet që patjetër sipas të tyre legale të kenë planin e presidentit Marti Ahtisari, dokument ky mbi të cilin bazohet dhe pavarësia e Kosovës. Analisti Ismail Hasani sqaron pikpamjen e tij mbi këtë çështje.
As Beogradi, as Prishtina nuk mund ekskluzivisht të përjashtojnë nevojën e bisedimeve, por ato bisedime që paraprakisht nuk paragjykojnë statusin e Kosovës, sepse Kosova tani më është shteti pavarur i një orë ndërkombëtarisht nga një numër i madh dhe i konsiderueshëm i shteteve.
Ai vlerëson se plani 6 pikësh i OKB-s në implementimin e të cilit këmbgul qeveria serbe është një plan i cili nuk i kontribuan asnjë rspal. Çështje më të rëndësishme që duhet zgjidhur në mes të Kosovës dhe Serbisë janë, sipas tij, çështja e personave të pagjetur dhe problemet të tjera që lidhen me jetën e qytetarëve të Kosovës.
Mendoj se 6 pikësi i Ban Ki-moonit është një propozim rigjid, i cili nuk i vënë shërbim as organizatës Kombeve të Bashkuara, as atyre që bëjnë përpjekje të implementojnë të ashtu quajturin 6 pikësh.
Problemi kryesor i cili ka mbetur i pasqartë në lidhje me bisedimet teknike Prishtinë-Beograd ndërkohë, duket të jetë formati i bisedimeve si dhe identifikimi i pjesëmarrjes së palëve ndërmjetësuese ndërkombëtare në to. Ndërmjetësimi nga ana e UNMIK-ut vazhdon të jetë kërkesë e Beogradit zyrtar. Roli i këtij misioni ndërkaq sipas institucioneve kosovare është i tejkaluar në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbët e Kosovës ende nuk kanë një qëndrim të përbashkët rreth pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në Vjeshtë. Partitë që tashmë përfaqësohen në institucione i shohin zgjedhjet si rast të mirë për të fituar më shumë vota. Ndryshe mendojnë partitë tjera serbe që vazhdojnë të presin vendimin nga Beogradi. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zgjedhjet lokale që mbase do mbahen në muajin nëntor, nuk dihet nëse do përfshin edhe komunitetin serb. Ka pak parti serbe që janë të vendosur aty garojnë. Partia Pavarur Liberale, e cila tash është pjesë institucioneve, ka marrë një qendrim. Si cila parti politike ekziston që të tregojnë në zgjedhje se sa vlen, çka ka bërë në periudhën e kaluar dhe ta kërkojnë mbështetjen e qytetarëve që të vazhdojë tutje me punën e saj. Se përket zgjedhjeve lokale natyrisht që do të marrin pjesë, thot Bojan Stojanovic, i grupit parlamentar të Partisë Pavarur Liberale. Ai jep edhe arsye të tjera pse pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje është e nevojshme.
Ja znam samo jednu stvar, da ono što sigurno ne može da čeka, to je život.
Unë di një gjë e cila nuk pret dhe kjo është jeta e banorëve, e komunitetit serb në këto hapësira. Interesin tuaj më së miri mund ta mbroni nëse merrni pjesë në të gjitha proceset ku merren vendime, thekson Stojanovic. Shumë subjekte politike serbe në Kosovë vazhdojnë të jenë të ndikuara nga Beogradi dhe pjesëmarrja në zgjedhje varet në masë të madhe nga qëndrimi zyrtar i tij. Bojan Stojanovic thot se me thirrjet për bojkot, Beogradi nuk u ka ndihmuar serbëve të Kosovës. Edhe herën e kaluar Beogradi nuk ka pasur një qëndrim të qartë nëse duhet ose jo të dilet në zgjedhje. Ka pasur deklarata të politikanëve që janë treguar të papërgjegjshëm sepse po të dilnin serbët në votime do të kishte një numër shumë të madh të tyre në institucione si deputet, por edhe në qeveri, thekson Stojanovic. Vjeshtën e vitit 2007, serbët në Kosovë kanë pritur deri në momentin e fundit sinjalet e Beogradit për të vendosur në duhet dal apo duhet bojkotuar zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Një përqindje krejt e vogël e serbëve votuan për ato pak subjekte politike që vendosën të garojnë pa u ndikuar nga qëndrimi i Beogradit. Këtë vit Beogradi ende nuk është deklaruar mbi zgjedhjet lokale. Përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë në Kosovë kanë deklaruar shkurtimisht për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë ndonjë qëndrim për zgjedhjet lokale, me qëra ato ende nuk janë shpallur dhe nuk dihet nëse do të mbahen ose jo këtë vit. Kabineti i presidentit të Kosovës ka bërë të ditur se nëntori mbase do të jetë muaji i zgjedhjeve të cilat i shpall presidenti. Ndërkohë, kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Zaid Gjemajli pohon se përgatitjet janë bërë që zgjedhjet të mbahen këtë vit.
Po, sipas asaj që ne e kemi me planin operacional, ne kemi të kryer të gjitha përgatitjet për infrastrukturën ligjore, do të thonë gjitha rregullat e kemi nxjerrë dhe jemi në përgatitje më ditë me marrë me vendimet ne, se mandej edhe mas marrë vendimit, na i kemi edhe do përgatitje tjera, për deri, ditën e zgjedhje, na i kemi gjithat gashme.
Institucionet e Kosovës i inkurajojnë serbët që të marrin pjesë në zgjedhje. Ftesat të tila atyre u kanë shkuar vazhdimisht edhe nga mekanizma ndërkombëtar të vendosur në Kosovë. Një pjesë serbëve kanë sfiduar autoritetet e vendit vetëm pak muaj pas pavarësisë, kur morën pjesë në zgjedhjet lokale të Serbisë të zhvilluar edhe në Kosovë. Këto zgjedhje u shpallën të pavlefshme nga UNMIK-u dhe institucionet qendrore, por në krye të komunave serbe, ende qëndron njerëzit e dalë nga po këto zgjedhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë me një temë nga ekonomia. A është prekur sistemi bankar i Kosovës nga kriza globale? Kësaj pyetje japin përgjigje të ndryshme përfaqësuesit e institucioneve dhe njohësit e ekonomisë. Për më shumë mbi këtë temë të ndjekim raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet përgjegjëse dhe ekspertë për çështje bankare japin mendime të ndryshme rreth sigurisë së sistemit bankar në Kosovë. Përderisa zyrtarin e Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, pohojnë se sistemi bankar është duke operuar brenda parametrave normal, ekspertë ekonomisë thonë se në këtë sistem nevojitet një mbikëqyrje më efikase nga Banka Qendrore e Kosovës. Flamur Keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se bankat në Kosovë ballafaqohen me probleme të ndryshme.
Sistemi bankar është i qëndrueshëm edhe sa i përket likuiditetit, edhe sa i përket kapitalit, edhe sa i përket rrezikut të aseteve. Megjithatë, për shkak të mungesës së të dhënave më detaje dhe më të mira, unë megjithatë mendimin do ta kisha rezervuar.
Eksperti tjetër i ekonomisë Alis Adria nuk beson shumë në qëndrueshmërinë e sistemit bankar në Kosovë. Ai thotë se është vështirë të garantohet siguria e depozitorëve dhe besimi i masës.
Unë mendoj se sistemi bankar në Kosovë nuk ekziston atë reputacion cilin zyrtarët po japin. Ne kam bindjen se ende ne nuk e dim po peshën reale të krizës që është në Kosovë. Unë mendoj se sistemi bankar në Kosovë duhet forcu dhe duhet i kthehen mjetet kvalitative, se qëndrueshmëria e sistemit bankar duhet marrë vetëm me mjete kvalitative dhe me një kontrol permanente që të mos lejohet që të hyjë në ujtë trubëll.
Por Meridian Kuklesi, drejtori departamentit për mbikëqyrjen e bankave në Bankën Qendrore të Kosovës, thotë se sistemi bankar në Kosovë është shumë i qëndrueshëm dhe i besueshëm.
Besueshmëria, nëse i referoni besueshmërinë së klientelës, ne vlerësojmë që qëndron në pozitat të duhura. Rrëdhimisht kemi pasur zhvillimet çdo parametri si në totalin e mjeteve, ku trendet kanë qenë të mbeten në rritje vazhdimisht nëse i referohen prej fillimit të themelimit sistemit bankar.
Ish ministri i ekonomisë dhe financave Aldi Sadria, ndërkaq thotë se sistemi bankar kërkon një analizë të gjerë nga Banka Qendrore e Kosovës.
Dhe cilat janë mundësit e bankës qendrore tani në këto rrethona, kur i ka vetëm dy banka dhe ato janë shumë të vogla, vendore, të tjera i ka të jashtme, sa mund këj përmes atyne me ndikun sistemin financiar në Kosovë. Dhe të është një qashtje që sistemi bankar kërkon një analizë gjërë dhe një veprim urgent që të mos të përjetojmë ato që ka unë frigoj se mund të ndohë.
Sidoqoftë, në Kosovë operojnë 8 banka komerciale. Banka Qendrore e Kosovës, përveç se kontrollon dhe mbikëqyr këto banka, nuk ka asnjë kompetencë që të ndërhyjë politikat afariste të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Reformat e filluara në sistemin e arsimit para universitar nuk po zbatohen nga Ministria e Arsimit, çfarë rrezikon dështimin e reformave. Ekspertët për çështje arsimore pohojnë se cilësia mbetet pika më e dobët në shkolla, ndërka që zyrtarët e Ministrisë së Arsimit besojnë se reformat e nisura kanë qenë të suksesshme. Nga Prishtina raporton korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi.
Sistemi i arsimit në Kosovë, sipas ekspertëve për çështjet e arsimit, është larg reformimit edhe përkundër disa arritjeve të bëra, ndërkaq sa i përket cilësisë në arsim vlerësohet të jetë shumë e dobët krahasuar me vendet e rajonit. Megjithatë, përfaqësues të ministrisë në Kosovë thonë të kundërtën. Leon Malazogu nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime thotë se institucionet kompetente të arsimit në Kosovë janë larg zbatimit të reformave në arsim. A i vlerëson se dhe për kundër asaj që reformat janë gjithmonë të vështira, institucionet kompetente është dashur të punojnë më shumë në këtë drejtim, në mënyrë që të arrijet një nivel më cilësor në nivelin arsimor.
Përgjësi mungon motivin, edhe ata që trasin për reformat vërteta, ato prejken shumë interesat real, edhe zakonisht ata persona që trasin për reformat më selbësore, jenë dhe pikrish ata që luftohen edhe anatemohen.
Malazogu gjithashtu kritikon institucionet e arsimit në Kosovë se kanë dhënë shumë pak në aspektin e trajnimit dhe zhvillimit profesional të mësimdhënësve, duke i kushtuar pa kujdes reformimit të profesorëve.
Shumica reformave në përgjithësi që kemi pa prej Bolonës dhe e këndejan kryesisht ndryshimi numrit viteve nga 4 në 3, janë përgjithësi ndryshime që efektivisht nuk e ndryshojnë as pak atë që e marrë studenta.
Ndërsa eksperti për çështjet e arsimit, Dugagjin Popovsi, thosë se është duke u punuar mjaft në këtë drejtim, por që krahas arritjeve janë shënuar edhe ngecje. Ai rekomandon institucionet e Kosovës që gjatë periudhës së ardhshme të përcjellin progresin e reformave, pasi që kjo është një punë e cila nuk është bërë deri më tani.
Duhet të kemi pak më shumë informata kthyese për rezultatet e asaj që bëjmë, sepse kjo është diçka që shumë shpesh na mungon në Kosovë, pra ndodh që bëhen disa veprime të caktuara, disa ndryshime të caktuara, qoftë të teksteve mësimore, të programeve mësimore, futen mënyra të reja të vlerësimit, mirë po nuk studiohen sa duhet efektet e tyre.
Zoti Popovsi shprehet mjaft kritik në cilësinë e arsimit në nivelin e ulët dhe të lartë të arsimit në Kosovë. Sipas tij, rezultatet në këtë aspekt janë shumë modeste dhe kërkohet të merren masa urgjente në përmirësimin e situatës aktuale.
Ne nuk mund të jemi as pak të kënaqur me gjendjen e tanishme të arsimit dhe se këtu ka nevojë për përmirësime mjaft të mëdha, sidomos tash i kemi disa ndryshime në legjislacion ku posaçërisht në fushën e arsimit fillor dhe të mesëm duhet punuar shumë që komunat të aftësohen që ta menaxhojnë sistemin e arsimit brenda territorit të tyre.
Kryeshtari i Ministrisë së Arsimit Abdullah Alia thosë se në fushën e implementimit të reformave që dalin si kërkesë nga procesi i Bolonjës, Kosova qëndron mirë.
Fushën e implementimit të reformave që dalin si kërkesë nga procesi i Bolonjës, atë vërtet qëndroi mirë. Të vërtet jemi në rrugën e duhur dhe shumë afër se të jemi pjesë e hapësirës evropiane të arsimit lart, jo në aspektin gjeografik, por në aspektin e cilësisë.
Ndër të tjera, sa i përket cilësisë së dobët në arsim, ku ekspertët për çështjet e arsimit janë mjaft kritik, zoti Alia i thotë se në bazë të strategjisë për zhvillimin e arsimit 2005-2015 janë duke u zbatuar objektiva strategjike të këtij dokumenti i cili do të ndihmojnë ngritjen e cilësisë në arsim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me dy materiale nga Shkupi. Një javë para rrethit të dytë të zgjedhjeve presidenciale, veteranët e luftës së ish ushtrisë shlirimtare kombëtare u kanë bërë thirrje partive politike shqiptare që të bisedojnë për të kushtëzuar kandidatin presidencial Maqedonas, i cili dëshiron votat e shqiptarëve. Një ndër kërkesat e veteranëve është zyrtarizimi gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s kërkon nga të gjithë krerët e subjekteve politike shqiptare të Maqedonisë që të ulen urgjentisht në tavolinën e bisedimeve duke lënë anash politikën e përçarjes dhe me këtë të kushtëzojnë kandidatin presidencial Maqedonas që dëshiron votat e shqiptarëve me nënshkrimin e marrëveshjes paraprake publike dhe të afatizuar për të marrë përsipër realizimin e plot të çështjeve të hapura me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Si organizatë e veteranëve të luftës, të brengosur thellë nga kjo situatë, ne kërkojmë nga faktorët politikë shqiptarë që në herë përgjithmonë të unifikohen, të lënë zënë katësharjet dhe ofendimet ndërmjet njëri tjetrit dhe të dilen me një platformë të përbashkët që në herë përgjithmonë të zgjidhen këta probleme që po na zvariten, që po dalin shumë shpesh, jepen si propagandë në fushatat parazgjedhore dhe asnjëherë nuk u harë fundi ende.
Thot kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Besim Hoda, duke theksuar se në marrëveshje duhet të përfshihen ligji për familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, gjuha shqipe si gjuhë dytë zyrtare në të gjithë territorin e Maqedonisë, rregullimi me ligji për dorimit të flamurit pa kushtëzime në të gjithë territorin ku jetojnë shqiptarët, mbyllje e rasteve të Hagës si dhe përfshirja e shqiptarëve të Maqedonisë në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Hoda thotë se është koha e fundit për një unitet rreth çështjeve me interes kombëtar, në të kundërtën nga këto zgjedhje do të dalin të gjithë politikanët shqiptar humbës.
Unë jam shumë i bindur që mund të arrihet, për shkak se jam i bindur që vetëm në këtë mënyrë ata mund të fitojnë. Përndryshe, janë humbës edhe ata, po edhe popullata të cilin nga ata përshtatësojnë. Të tunë besoj që një herë përgjithmonë duhet të thonë stop egove të tyre personale, një luftë pa kuptim që na ka çuar deri këtu, që 18 vjet demokraci dhe një herë përgjithmonë të artikulohen shkallën pas shkallës të gjithë kërkesat e shqiptarëve.
Ndryshe, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s raundin e parë të procesit zgjedhor në Maqedoni e ka vlerësuar si zgjedhje më të mira që ndonjëherë janë organizuar gjërmë tani. Hoda, në emër të ish ushtarëve të UÇK-s, u ka bërë apel qytetarëve që njëjtë edhe në raundin e dytë të dalin të votojnë për zgjedhje lokale duke zgjedhur opsionin më të mirë për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni, investimet më të fundit të qeverisë në infrastrukturë quhen si shkelje e ligjit. Opozita, po edhe strukturat antikorrupsion, pohojnë se financimet të tilla në prag të turit të dytë zgjedhor synojnë të ndikojnë tek zgjedhja e votuesve. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Qeveria të ndërpres me shpenzimin e parave të shtetit për realizimin e projekteve gjatë fushat të zgjedhore. Këtë e rekomandojnë analistët ekonomik sipas të cilive në kushtet të krizës globale ekonomike, qeveria duhet të kursej. Edhe opozita akuzoi se me ndërtimet parazgjedhore qeveria e zbraz buxhetin, por kryeministri Nikola Gruevski është të përgjigjur se qeveria vetëm se realizon buxhetin e miratuar në kuvend. Analisti i Qendrës për Analizë Ekonomike Marian Nikolov konsideron se për shkak të krizës, qeveria nuk mund të mbledh parat e planifikuara në buxhet, andaj duhet të shpenzojë më pak.
Ono što bi moželo po normalni uslovi ekonomski da se ostvaruva.
Ajo që në kushte normale ekonomike mund të realizohet me një buxhet të caktuar, duhet të kemi parasysh se nuk mund të realizohet kur parashikimet kanë ndryshuar dhe resurset janë më të kufizuara se sa kanë qenë. Në kushtet e këtilla duhet të ketë ndryshim të sjelljes së qeverisë ndaj shpenzimit të fondeve financiare shtetërore, tha Nikolov. Nënkryetari i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit Ilmi Selami thotë se në 11 ligjit për pengimin e korrupsionit ndalon çdo lloj aktiviteti gjatë fushatave zgjedhore me përjashtim të rasteve kur ato janë projektuar me programin vjetor dhe buxhetin e vitit paraprak. Megjithatë, Selami thot se aktivitetet e fundit të qeverisë janë në kundërshtim me përcaktimet e saj për luftë kundër korrupsionit.
Ndërmarrjet e fundit nga ana e pjesëmarrës në zgjedhje dhe sidomos nga ana e kryetarit të qeverisë me hedhjen e lopatave për çdo ditë të ndonjë objekti të ri, qeveria është më e thirrur që të krijojë një kulturë institucionale, politike, antikorruptive në shtet dhe këtë ajo në këtë rast dukshëm nuk e bën. Më shumë flitet për aspekt moral të punëve, është mirë që qeveria të ndalë këto aksione që i bën.
Gjatë ditëve të fundit, qeveria ka vënë gurthemelet e disa objekteve të reja të gjukatës kushtetuese, të teatrit të dramës dhe të filharmonisë maqedonase. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka tërhequr vërejtjen kundër rregullave të tepruara në ekonominë botërore. Ndërkohë, udhëheqësit e majtë të shumë vendeve u kanë bërë thirrje ekonomive më të mëdha botërore që të bien dakord për reformat dhe një mbikëqyrje më të mirë të sistemit financiar global. Në takimin që u mbajt në Kiel, lideri nga Amerika Latine, Evropa dhe Shtetet e Bashkuara shkëmbyen pikpamje për kontrollin e tregjeve financiare globale dhe reformimin e institucioneve financiare ndërkombëtare. Sytë e botës janë drejtuar kahne, deklaroi presidenti i Brazilit Luiz Inácio Lula da Silva duke folur në pushimorën kiliane Vina del Mar. Udhëheqësi i vendit më të madh në Amerikën Latine, i cili javën e ardhshme do të marrë pjesë në takimin e grupit G20 në Londër, tha se mungesa e kontrollit e ka kthyer ekonominë botërore në një kazino të madhe.
Os banqueiros precisam arcar com a responsabilidade, porque descolar o sistema financeiro do setor produtivo.
Bankierët duhet të marrin përgjegjësitë sepse veçimi i sistemit financiar nga sektori prodhues është një mësim të cilin shpresoj se e ka mësuar shekulli 21, tha Da Silva. Kryeministri britanis Gordon Brown tha se tregjet nuk mund të rregullojnë vetveten dhe se për të gjitha çështjet globale nevojiten rregulla ndërkombëtare. Nën presidenti amerikan Joe Biden pjesëmarrës në takim tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin bashkëpunimin ndërkombëtar për të reduktuar rreziqet në tregun global financiar, por Biden tërhoqi vërejtjen kundër rregullave të tepruara.
We should not overreact. This is not a choice of markets or governments. Markets are still a free market. Still needs to be able to function.
Ne nuk do të duhej të reagonim te imase. Tregu i lirë ende duhet të jetë në gjendje të funksionojë, tha Biden. Mikpritësja e takimit, presidentja e Kilit Michelle Bachelet tha se liderët janë dakorduar që të luftojnë proteksionizmin. Në takim morën pjesë presidentët e Argentinës dhe Uruguajit, si dhe kryeministrat e Spanjës dhe Norvegjisë. Ndërkohë, mijëra njerëz kanë protestuar në Britani, Francë, Gjermani dhe kryeqendra të tjera evropiane. Protestuesit kërkuan nga krerët e G20-s që takohen javën që vjen Londër të marrin masa për të zvogluar varfërin, të hapin vende pune dhe të mbrojnë mjedisin nga ngrohja globale. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Marrëdhëniet që kemi me Spanjën shkojnë përtej mosmarrveshjeve që kemi rreth tërheqjes së spanjolëve nga Kosova, tha nën presidenti Joe Biden. Presidenca Çeke tha se nuk duhet ndalur dinamika e integrimit të Ballkanit Perëndimor, ndërsa Kosova të përfshihet në nismat rajonale. Presidenti Barack Obama tha se do t'i përmbahet strategjisë për tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Sot në Maltëzi u mbajtën zgjedhjet parlamentare, ndërsa në Turqi ato lokale, favorit partit në pushtet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.